Number 12. Nganman bengoro kara nya arnango joda ko ngaldo rengengi. Munu paloro kule nengi kata jiji nya manda kore iyandiki jangu. Paloro choka oru palya mula pa nyinan jaku. Munu kara lo wari wanka jara choda wanungu kalgonu arnango joda ngola jiji nya wanka ngu pa iyandiki jangu. Kaya wanka jara choda ngu wajanengi. Ngola wari gojo pa pulga mula pa bijanyi. Nyoranya kora jara wangrawan kujigita. Munu paluru palyamula vinyinara mama kara la anga wangako nyanga alaji. Anangu juda pegango maunan kunja uyangu wandima. Ka ngayolo janamba angayeloko. Kaya palula ngoro nyundumba kalbarengoko. Ngayolo melgale jori nyanga. Ka wari wanga jara kojungo azalo nganmanju kalkuno nyanga alaji. Chiju nya ngola ngureyeni besle mela ideringoko. Ka ngola arabanya palo nya panya azalo kalgonjala karalo kongara eni mire nya nyangu. Munu pijala wajanu. Nyundu kaja ngayoku kanyelko. Palo ngoloringo weya panya ngayoku korun ngolo nyundu idejara ringoko. Munu kaja kanyela enelko chiju nya panya wankawan kupanya. Ka wari kojo pa ene chaojo pa nyinangi mere ko nganman jo kalgonja. Ka kara lo angel pa balla ko reyano ka wer kara wajano mere nya kuare ede jara rengani. Mono ngola kanyel ko kara ko kata. Palo jiji nyanga ja wari ngo oren jo wiya kara langolo. Ka nyondo ngolo wiya ngo alde mere nya kore rara nyinanji kitanko. Ka polo kole no kara la. Manapula chungurengola wali kojunga nyinangi. Palapula kojo kojunga rengi chungurengon jawiya. Ete kupatara.